Chlastej a modli se. Jednoho dne jsem se vydal na malou stranu pátrat po paláci, v němž žila baronka s bájným poprsím. Hned první pohled na ta nádherná, šerem dekorovaná průčelí mě vnášela do nálady, jako bych se vracel od někud zdaleka domů. Sladké, nejspíš ze záhrobí přicházející hlasy, ale zaplašil hlas úplně živý. Pane Vondruško, tak vás nezavřeli? Vždyť já na vás tolik myslel, že jsem o vás napsal již i báseň. Já měl o vás, pane doktore, také strach a několikrát se mi zdálo, jak tam do vás kopou. Ale co vás nemá, zavířil rukama. Houby kopali. Egon Bondy jim tam udělal takový kabaret, že smíchy div nebrečeli. To se ale musíme někam posadit, když to tak dobře dopadlo. Odevzdaně jsem polknul vidinu ledově se třpitícího půl litru a věren trifenidilu, začal jsem mu vykládat o jeleně. No to je ovšem psina! Egona Bondy ho vytáhli také z postele. Hajzlové vědí, jakou trpím příšernou nespavostí a naschvál přišli v 10 ráno. Jenže to víte, od starého kozáka se toho dovědí. Za půl hodiny se poroučeli, jo, jenže aby jako neodešli s prázdnou, pochopitelně vše důležité Julie odnesla k jedné naší sousedce. Vypůjčili si ze stolu několik archů papíru z minulé noci. Prý, aby si přečetli, o čem Bondy v této době píše. Čert vem několik básní. Neuplynula ovšem ani hodina a byli zpátky. Nedá se, pane doktore, nic dělat, ale musíte s námi, náš nejlepší znalec písma si s vaším rukopisem neví rady. To víte, že jsem byl naštvaný. Stejně jako vám se mi chvíli předtím podařilo usnout. Ach jo, vzdychnul, jako když mi vykládal o výhledech lidstva pro nejbližších 300 let. Státní moc? Já ale státní moc. No tak jsem holt jel. A teď si představte, co se tam nestalo. Uchopil vzrušeně právě přinesený půl litr. Cítil jsem, jak mi trifenidyl v obličeji vytváří strnulý pohled hyeny, větřící na blízku oběť. On si ale ani v tak dramatickém okamžiku nedokázal odepřít pomalu labužnicky vyprázdnit polovinu skla. Prostě a krátce, já si vám tam opět v plném rozsahu uvědomil, jak básně Egona Bondyho znějí. Oni mi vám od prvního otevření huby každý verš tak hltali, že jsem je začal přednášet, jako by kolem mne seděli invalidní sourozenci. Já vám nedokázal spolknout ani tu báseň, v níž popisuji, jak Julie běží s praskajícími taškami ukrýt důležité věci k té paní. A já vůli tam jmenuji. Ale co, vědí stejně všechno a čím by mohli tak starýmu člověku ublížit? Jakoby se nechumelilo, jsem dočetl, jak smrťounek na to smutně kouká, píseň práce přitom brouká a oni začali řičet. To je, pane doktore, rým, ten se vám opravdu vydařil. Slintal nade mnou ten nejvyšší a hned udílel pokyny, kdo pro to pojede. Připadalo mi, že trifenidyl se proměňuje ve fenmetrazin. Pane doktore, vždyť to je téměř stejný jako s tím naším filmem. A proč si, pane Vondruško, myslíte, že vám to vyprávím? Pan Dino je vůl. Lépe jste to celé zvládnul vy a zvláště onu otázku s těmi kontrarevolučními průboji, to by snad dokázal jen sám pan Jirous. A tím, že jsem do protokolu uvedl, že se mi nelíbil poslední koncert DG, jsem snad také nic neskazil. Ale co vás nemá, naopak, alespoň vidí, že nejsme doktrináři nebo dokonce megalomani jako pan Knížák. Už jsem chtěl pronést, ten se vás kritikou invalidních sourozenců ale dotknul, vidíte. Ale v tom okamžiku se mi do krku vrátila téčka. Dávka, jako by se ve mně rozložilo 5 nových pětek. Krucifix, teď jsem si vám vzpomněl, vždyť vy doma máte mou pracovní analýzu. Když mi ještě před festivalem půjčil a podotknul, že dosud to četl jen doktor Němec, zaplavila mě představa chuti heroinu. Na tomhle tripu, kdybych venku potkal Milana Kocha, radši bych byl šel na pivo s mrtvým.
Pane Vondruško, třeštil na mě oči, to musíte neprodleně zničit. To, kdyby u vás našli, z fleku by vám přišli nejméně 10 roků. A kdyby, nedej bože, se v Sovětském svazu dostali k moci nějací maršálové, tak rovnou pro vás.
Tak po mně tekl pot, že jsem se otřásl, jestli jsem se také nepomočil. Pracovní analýzu jsem si otevřel v posteli zrovna v místě, kde Egon Bondy říká, že již nyní se musíme intenzivně připravovat na novou revoluci. Schromažďovat šatstvo pro dezertující vojáky, obvazy pro raněné. A pak, když to za několik dní prasklo, neměl jsem ani odvahu tuhle věc odnést do svého nejtajnějšího archivu k babiččině sestře, kde jsem přitom měl několik strojopisů dopisu pana Havla Husákovi. V kocovině a strachu jsem se rozhodl pro noční pálení v nejhlubší díře, jakou stráň slepičárny poskytovala.
Pane bože,
upustila maminka ve dveřích nákupní tašky, když spatřila, jak ze sebe nad umyvadlem smívám uhelný mour.
Spadly mi do uhlí hodinky.
O něčem tak hloupém se bavit bylo pod její důstojnost.
Tady ti píše kolega,
hodila mi na stůl s úsměškem dopis. Od okamžiku, co jsem jí řekl, že mě Egon Bondy nazval kolegou, mi připadalo, že ho začala mít docela ráda, byť jeho básním se pošklebovala nadále. Já po přečtení několika řádek bych byl titul kolega rád vrátil. Rozmyslel jsem si to, byla by to věčná škoda. Je to jediný exemplář. Vyzvednu si ho od vás ve středu v 5 večer v Mléčném baru na Tylově náměstí. Tak láskyplným a odevzdaným pohledem, jakým jsem se při vycházení ze dveří rozhlédl po vlhkých stěnách svého domova, jsem se snad neloučil ani při odchodu na vojnu. A to jsem pro delikátnost akce ještě povolal kamaráda Šípa. Byl to nenápadný a přitom schopný člověk. Ještě jsme si v Mléčném baru ani nerozmysleli, jestli si jako něco koupíme, a Egon Bondy už stál před námi.
Pane Vondruško, že vás potkám tady, to víte, já to občas chlastat musím, mě to doporučil doktor, ale vy...
To je profík, zalechtala mě radostná myšlenka, že si nemusím nějakým barevným mlékem kazit chuť na pivo. On se ale předklonil a zašeptal,
nemohu si to vzít, od Janskýho vršku za mnou jdou. Tak nashledanou, brzy se zase uvidíme.
Vrátil se k radostné hlasitosti. Položil pohár od koktejlu a otočil se k nám zády. Jen jsem cítil, jak se chytám stolu. Šíp, jemuž jsem cestou vysvětlil, jaký materiál neseme, se barvou podobal u makartové desce. Byl si ale vědom svého věhlasu a tak se dokázal odpotácet k pultu.
Prosím vás, je tady Jitka?
Jaká Jitka? Pohlédla na něj překvapeně prodavačka.
Taková hezká blondýnka. Víte, ona nám řekla, že tady teď bude končit směnu a máme si ji vyzvednout. Ale mladý pane, tady žádný směny neběží. Tady se od nevidím do nevidím potácejí 2 starý upocený ženský. To si z vás nějaká si udělala dobrý den.
Nejspíš měla také syna, protože jak se od ní otáčel, bodře pronesla.
Jo, kluci, dnešní holky, to jsou mazaný mrchy. Na ty si musíte dát pozor.
Žádná Jitka tu nedělá.
Sděloval mi co nejhlasitěji Šíp, dávaje okolí najevo, že jeho se to netýká.
Tak pojď, ať tu nenecháš ty desky.
Zvedl ze země plátěnou tašku s Bondyho pracovní analýzou.
A taky byste ze sebe neměli dělat takový strašidla.
Ještě za námi zavolala prodavačka, všimnuvší si mé postavy v zeleném šustáku a šedém klobouku. Ve stanici Gotwaldova jsem se z nadspaného vozu metra vydral jako první a překáže je před dveřmi ostatním, začal jsem Šípovi, který zůstal uvnitř, připomínat, ať si především nezapomene všimnout překladu textu, v němž Jim Morrison říká, ona byla princezna, on kreatura.
Tak na ně už sakra zapomeň. Jak si mám čeho všimnout, když to máš u sebe?
Vyklonil se ven a vytrhnul mi tašku z ruky, že jen tak proklouzla mezi zavírajícími se dveřmi. Ani jsem si nevšimnul, jestli za mnou šli. Celou cestu jsem byl ve tmě. Jako obvykle to ve mně začalo pracovat až v posteli. Když Bondy už od Jánského vršku věděl, že za ním jdou, tak proč je tam přivedl? To je přece nelogické. On je za těch 20 let už tak chladnokrevný, že je až nebezpečný. Kapela je dočasně rozpuštěna. Tak to s ním také rozpust? Dokud byl čas, vyvolávali ve mně smrťáčkové ozvěny hrůzy. Neuvědomovali si, že jim pro společnost stačím, kdežto já s nimi se cítím ještě více sám. Hospoda na Čurandě byla ječným nebem, označena za prozatímně závadnou a i Dino tam za mnou přestal chodit. K tomu mi ještě zrovna v době abstinování zemřela důchodkyně. Poté, co z tuby vypadly poslední 3 pětky téčka, jsem si odříkal Martinovo, věc jednou načatá se nedá zastavit a rozjel se poradit do Nerudovky.
Ale ovšem, to by byl příliš velký nápor. To si za dané situace nemůžeme dovolit. Tu akci s pracovní analýzou jste zvládl dokonce výtečně, což svědčí, že sebekontrolu máte. A teď, kdy nás schopných zbylo jak šafránů, kdo ví, pro jaký úkol vás bude underground ještě potřebovat.
Nestačil jsem ani vyslovit, že bych to snad přece jen mohl zkusit. Egon Bondy uměl všechno tak naplánovat, že i kdyby mi řekl, že nejdřív musím někam zanést samopal, byl bych asi jen kýval.
Tady mi na papír napište, jak se to jmenuje. Zítra jdu k jedné známé lékařce a ve čtvrtek si proto přijďte.
Ve čtvrtek mi otevřela paní Julie.
Zase už jsou tady, zašeptala.
Máte počkat nahoře na náměstí, pak tam za vámi přijde.
Jo, přijde. Možná s vůdcem, opřel jsem se o Hračanskou hradbu. Ještě nikdy mi nepřipadala tak vysoká a Daliborka tak černá. To je paradox. Já jim s jeho knihou utekl a jeho chytí s mýma drogama.
Víte, když vám radím více jasné revoluční orientace, chci tím například říci, že bych měl chuť vyhodit do povětří Hračana.
Připadalo mi, že to na mě skrze ty černé zdi křičí.
Pane Vondruško!
Jakoby nějaký nebeský malíř převrhl na věž kýbl vápna. Mával na mě zprostředka náměstí.
Tak už odtáhli! To vám zase byla psina!
A to jste se, pane doktore, nebál, že u vás mohou nalézt to horké zboží?
Prosím vás, jaké horké zboží!
Vnořil Bondy ruku do kapsy.
Dneska sebou ten můj přitáhnul takovýho mladýho jelimánka. Ten, jak spatřil můj noční stolek, padnul před něj jako epileptik. Prosím vás, jaký drogy chcete hledat u člověka, který musí žrát tohle všechno povinně? Otevřel jsem před ním ještě zásuvku. Na starým bylo vidět, že by ho byl schutí nakopnul. Při odchodu ho poslal napřed a ve dveřích se ke mně naklonil. Pane doktore, řekněte mi upřímně, můžete mít při takovéhle konzumaci léku ještě sex? Já teď musím brát několik takových svinstev, která mě úplně indisponují. No to víte, není to už jako dříve, ale zaplať pámbu, celkem s tím potíže nemám, já na to. Ten vám tak otevřel hubu, že vyplul jak vzducholoď. Pro jistotu jsem vám vzal 2 tuby, poněvadž chci, abyste byl v pořádku.
Vyndal z kapsy ruku.
Jistě chápete, že to dělám jen proto, že vám důvěřuji.
To je člověk, ten nikoho neodsoudí. On snad přistupuje s láskou i k těm estébákům. Celou mou bytostí se rozlila beztížná něha. A nechtěl byste si, pane doktore, někdy se mnou trifenidylový výlet vyzkoušet?
A proč ne? Vždyť dávno víte, že Egon Bondy je pro každou psinu. Tento týden nemohu, okamžitě si nalistoval poznámkový notýsek. Příští týden mám ale volnou sobotu. Poslechněte, to bychom si mohli udělat takový psychedelický výlet, třeba na Karlštejn. Půjdeme pěšky a já vám cestou lesy budu vyprávět o době...
Připadalo mi, že už mám téčka v sobě. Na Karlštejn?
No, to máte pravdu, to nejde.
Vyděšeně si položil přes ústa ruku po připomenutí,
jak jsem bloudil u Dina ve sklepě.
Ach, mně k bloudění postačuje ontologie a když, jak říkáte, se potom nemůže ještě spát.
Mával kolem sebe rukama, jako by se mu do vousů lepily můry.
To já vám toho Karla IV. Vyložím jindy v nějaké hezké hospůdce.
Mně ale už za několik dnů, krátce po polknutí několika pětek téčka, přišla neuskutečnitelnost výletu s Egonem Bondym na Karlštejn tak líto, že jsem se okamžitě rozhodl jít tam alespoň sám. Byl jsem tam v předškolním věku s rodiči. Elektrikou sjedu do Bráníka a odtamtud vlakem je to safe as milk. To se nejdřív objeví les a z něho se vynoří hrad jak z pohádky. To není možný minout. Skutečně jsem prošel branou Bránického pivovaru. Byl jsem už zvyklý odevšad prchat do hospody na Čurandu. Tam jsem se hned ve dveřích zase stal ocejchovanou Intkou. Nový pobojanovický vedoucí nechtěl načepovat další pivo nejrychlejšímu podolskému kytaristovi a ten po něm zlostně mrštil prázdným půl litrem. V odrazu pípy jsem spatřil, jak mi na čele vykvétá rudé znamení. V sobotu na to jsem se dověděl, že paní Vilma se omotala záclonou a uhořela. Úžasné téma pro rock'n'rollový text. K tomu jsem si po chvíli ještě všimnul, že se na mne zvenku někdo upřeně dívá. Na téčkách se člověk v pocitu ohrožení nejvíc podobá pštrosovi. Nenápadně jsem loktem schodil pod stůl prázdný papír, aby nemohli najít žádné přímé důkazy a vtáhnul hlavu do knihy.
Tedy, že tady najdeme tebe, řízlo nade mnou. Jak dlouho si představuješ, že to budeš ještě číst?
Tak jsem se přece jen nechal přistihnout na Čurandě. To je úroveň. To až se dozví vůdce, ignoroval jsem otázku.
Je to tu safe?
S lhostejností člověka, který už zná svůj ortel, jsem pohlédl na postavu, kterou bych čekal ze všech nejméně. Tohle je teď nejbezpečnější hospoda v Praze. Sem se všichni bojí a oni nejsou tak blbí, aby chodili čekat, až na někoho přijde záchvat nostalgie.
To máš zřejmě pravdu. Ti teď prochlastávají státní peníze v těch bezpečnějších hospodách.
Na zrychtovance jako tady člověk jinde nenarazí. Jak vidím, přišel jsem v ten nejpravější čas. Odstrčil můj nový přítel Larry bezpečnostní pivo. Nestačil mi ani vyložit, jaké hloubky skýtá látka, kterou zrovna dokončil, a nadskočil na židli, jako bych mu sdělil, že do stolu, u něhož sedí, jsem ukryl pracovní analýzu.
Nazdár, je to tu čistý?
Rozzářil se nad námi spocený kulatý obličej.
Já bych se, Josef, za sebe neptal. Já jsem stejný feťák jako vy. Chce tě ale vidět Miro. Víš, ten, co mu umřel v náručí kamarád, musí si dávat kvůli škole bacha.
Larry se přitom tak zakrýval novinama, že mi připadalo, že tam s námi sedí Milan Knížák a dělá z něj nějakou aktuální sochu.
Prosím tě, co je to?
Rozhrnul noviny, jakmile jsme opět osaměli. To je Larry. Safe. To je Riko. Ten jenom nabízí ke koupi syntetickou trávu.
Tak odsud já utíkám. Ty říkáš, že sem nikdo nechodí a narkomani a ufetovaní padají ze stropu.
To je všechno jen vymyšlený. On je jen praktický. V zoufalství, že se mi zase ztratí, jsem ho chytil za ruku a začal vysvětlovat, jak poté, co jsem Martinovi slíbil, že přestanu z téčky, jsem se s ním náhodou setkal v bufetu Lucerny.
Prosím tě, ty, jako téčkař,
obrátil do sebe půl šálku kávy.
Řekni mi, čím je praktický dělat ze sebe feťáka a ještě tak označovat druhý?
Pro rock'n'roll, Larry.
Víš, on tak moc toužil vidět plastiky a já tak moc potřeboval trávu, že si ji vymyslel. Ten se bojí stokrát víc než ty. Když mi tam řekl, že mi může sehnat celý pytel trávy, kterou navíc nikdo neucítí, z radosti jsem mu nutil několik téček a on přede mnou začal utíkat. A Miro? Ten kdysi nějaký průšvih měl, ale teď už je taky čistej. Chtěl jsem ho potěšit tím, že Miro se mu určitě bude líbit, poněvadž je to nesmírně inteligentní člověk, který se zabývá studiem možností urychlení procesu zavedení Huxleyho sómy do současné společnosti, ale sám od sebe se svezl do židle.
No, při pohledu na zevnějšek toho Rika
Může člověk ještě uvěřit, že jde o výmysl, ale u tohohle už není potřeba vymýšlet nic.
Já to tušil. Pochechtával se nad námi jak ze skla zářící obličej slunečního muže.
Pokoušel se položit do volné židle kytaru a pokaždé to udělal tak nešikovně, že se rozezvučela jak melodie jeho skladby, patřící k těm nejkrásnějším, které v Bojanovicích zazněly.
On ti je takovej divnej. Ty mu něco říkáš a on se dívá jakoby skrze tebe někam do uhlí a začne tam hledat cigaretu.
Stěžoval si mi Dino nedlouho předtím, nežli se Standa pod tíhou probuzeného Kvašňákova projektu Jedovatých slepic zhroutil a rezignoval na post kytaristy UH2. Mně byl skrze tu cigaretu jasný, ale Dina jsem uklidnil, že se nemusí bát, že na rozdíl ode mne je to pouze neurotik, kterým se stal po zjištění, že mu komunisti zabili otce.
No prosím, poslechněte si, co říká,
chechtal se Standa opět padající kytaře. Rozhodl jsem se postavit novou kapelu a ona mi celou dobu šeptá, že teď, když plastici sedí a všichni ostatní se nechávají obkličovat v bunkru u Lojzy, může člověk na rockera, který nešeptá, narazit jen na čurandě. Nazdar, zdravil Larry mussoliniovským zdvihnutím ruky Rika, který sebou se širokým úsměvem přiváděl Mira a ještě kluka jménem Ministr.
Kolikáté tohle bude Pepíku obrození? Pohledl rezignovaně na mě.
No vždyť to říkám, smál se Standa na kytaru položenou přes celý stůl. Po tomhle večeru už může přijít jenom půlnoc.
Nezbývalo mi než, tak jako Egon Bondy, rozevřít ruce a zajásat.
Přátelé, vždyť my stojíme na prahu nové epochy.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.